Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Šumava jako celoživotní nevyčerpatelná inspirace. Básník, spisovatel a šumavský regionalista Ondřej Fibich o ní v minulém roce vydal další v pořadí už několikátou knihu. O čem je šumavská abeceda a jak její autor vnímá současné využívání této krajiny, nejen o tom si přímo s Ondřejem Fibichem budeme v našem vysílání povídat už za okamžik. Poslechu vás zve, od mikrofonu zdraví a hezký den přeje Matěj Vodička. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je básník, spisovatel a nekonečný milovník Šumavy Ondřej Fibich. Vítejte ve studiu, přeji dobrý den.
Já přeju vám krásné dny.
Trávíte na Šumavě hodně času i teď přes zimu. A kde jste trávil čas na přelomu minulého letošního roku?
No, je pravda, že jsem se na té Šumavě zase posunul o kus dál. Ze Stachů do Kašperských hor, kde dneska bydlím, přímo v domě, kde bydlel Karel Klostermann, což se neodehrálo jaksi náhodou, ale osud mi neustále přináší podobná překvapení. Takže jsem v srdci střední Šumavy.
I přes tu zimu, jaké je teď na Šumavě počasí?
Počasí je samozřejmě různorodé, protože my musíme odlišit pláně šumavské, kde teda je to opravdu drsné, a potom vlastně ty nižší celky, potažmo až třeba údolí potoků řek, takže v tomto smyslu je tam to počasí a to klima velice různorodé.
Vy jste zmínil toho Klostermanna, s osobou Klostermanna je váš život, vaše dílo taky velmi úzce spjaté, ale k tomu se dostaneme později. Vaše, řekněme, poslední knižní dílo Šumavská abeceda, ta vyšla v loňském roce, obsahuje říkanky a krátké básničky na šumavské motivy. Děkuju, že jste přinesl do studia také jeden výtisk. Já jsem si totiž poznamenal jeden úryvek ze Šumavské abecedy, takovou říkanku. Na Modravě je mi hravě, ležím v trávě a čtu krávě, třeba jí to poučí. Na Modravě je mi zdravě, že mám v kávě díky krávě modré mléko z borůvčí. Je to tedy kniha určená dětem i dospělým, protože to je žánr, kterému se taky mimo jiné tedy věnujete delší dobu.
No, hravost je základním předpokladem štěstí, protože když budeme všechny věci brát příliš vážně, tak nám to bude jedině škodit, protože my si musíme ten náš život organizovat trošku pestře a jako dynamicky, to znamená od stišení až k euforii, od vážnosti právě k té hravosti. Ono v podstatě to mám zase jako další takový osudový úkol, protože mým strýcem byl Vítězslav Nezval a ten napsal kdysi dávno, před vlastně skoro 100 lety, abecedu, což byl takový jeden z jeho husarských kousků právě se rodícího poetismu, kde tedy na jednotlivá písmena rozpoutal svou nekonečnou imaginaci. A protože jako nemám tedy na Nezvalovi úžasné verše, tak jsem si udělal šumavskou abecedu pro děti, protože i tam se může uplatnit poezie, hravost, krásná čeština a řekl bych i také jakýsi vhled do toho, jak my se můžeme na Šumavu dívat. Protože ta média, s kterými k Šumavě přistupujeme, jsou v dnešní době velice rozmlžená. Takže to konkrétní je velmi důležité.
Když říkáte rozmlžená, myslíte tím nějakou, řekněme, polarizaci nebo nějaký určitý rozdíl v tom, jak se o Šumavě píše, jak se o Šumavě informuje?
Já spíš myslím, jako, že totiž dnešní lidé, jak jsou zahlceni digitální kulturou, tak mají velice zakrnělé klasické čivy, to znamená sluch, zrak, vůně, chutě a tak dále. Zatímco naši předkové byli v tomto velice intaktní, oni neměli žádné velké rozptylování, takže ty všechny jejich jako smysly fungovaly na, dejme tomu, když to srovnám s dnešní dobou, na nějakých třeba 200-300%. Takže v tomhle my jsme ochuzení a tohle to by mělo být také smyslem Šumavy, že Šumava začne nám navracet ty naše původní, jaksi, řekl bych, archetypální a zároveň i tělesné kontakty s přírodou.
tomuto tématu konkrétně se taky ještě dostaneme v našem dnešním rozhovoru, ale vrátíme se teď zpátky k vašemu dílu, protože kromě šumavské abecedy vám loni k vašim 70. narozeninám vyšla básnická sbírka Anděl v cirkuse, takže ke kulatému životnímu jubileu dvě knižní díla. Z toho názvu Anděl v cirkuse možná vyplývá, že v tomto případě se Šumavě výjimečně snažíte vyhnout. Je to tak nebo nikoliv?
No, já si myslím, že Šumava samozřejmě pro mě znamená jenom část mě inspirace, protože jedna věc je Šumava, druhá věc je můj celý život a dále je také důležité přijímat všechny věci, které přicházejí v současnosti a přijdou i v budoucnosti, protože člověk musí být neustále otevřen změnám. A ty změny jsou tady proto, ne aby nás lekaly, ale nějakým způsobem, aby nás vycvičili právě v té vnímavosti, v té pohotovosti a také v tom, jak hledat kořeny, o které se můžeme opřít.
Má básnická sbírka Anděl v cirkuse nějaké jednotící téma, něco, co...
Ano, nepochybně je to symbol toho, že se takovéto obyčejné často stýká s tím nadpřirozeným, to znamená s tím spirituálním. A tohle to je celý můj přístup k životu, protože bez toho nebe by nemohla být země a naopak. A naším úkolem je zpět k nějakému míru, smíru, harmonii a to je právě to vyvažování těchto dvou vertikálních poloh. A co se týká té poetiky, tak samozřejmě mě to hrozně bavilo, protože jsou to takové velice krátké útvary, které se snaží právě vysvětlit krásu a zároveň někdy absurditu života, protože i s tím musíme počítat.
S básníkem a spisovatelem Ondřejem Fibichem jsme v našem dnešním rozhovoru malinko odbočili od Šumavy, ale za malou chvíli se k ní zase vrátíme, ale bude to až po písničce. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, naším dnešním dopoledním hostem je básník, spisovatel a ještě jednou zmiňuji nekonečný milovník Šumavy Ondřej Fibich. My jsme před chvílí zmiňovali dvě vaše knižní díla, která vyšla v loňském roce. To poslední je básnická sbírka Anděl v cirkuse, tedy to poslední, co jsme zmiňovali, ale teď, jak jsem slíbil, se vrátíme zpátky na tu Šumavu. Jak moc se vám stále na Šumavě daří objevovat něco nového a nepoznaného? Dá se svým způsobem říct, že je tato krajina pro vás v takovém jistém smyslu nevyčerpatelná a mohl byste o ní psát do nekonečna, právě třeba jako už dnes vícekrát zmíněný Karel Klostermann.
To je právě velká potíž dnešní doby, že ty hranice a meze jsou právě, jak jsem říkal, rozmožené nejen v tom vnímání, ale i v té excerpci, jako řekl bych, racionální, protože všechno má svůj konec. Moje láska k Šumavě je také konečná, protože jednou skončí se mnou. A ještě je třeba tam dodat, že kdo chce se skutečně zaměřit do hloubky té Šumavy, tak si musí najít nějaké místo, které s ním souzní. A v tom místě právě jít do té hloubky těch dějin, pocitů, nějakých traumat, která jsou zapsaná v krajině. Takže si člověk musí prostě vymezit nějaký prostor, kterému se bude věnovat. Protože pak je to takový jenom, jakoby, řekl bych, pobíhání po nějakých jako googlování a hledání různých linků a podobně a nemá to nic společného s tou odpovědností, kterou člověk k tomu prostoru má. Já to spíš vnímám tu Šumavu jako bytost a myslím si, že na počátku všeho toho přijímání té Šumavy je mít k tomu úctu, mít úctu k tomu, jak vlastně to pohoří tady vzniklo, jo, jak se tam proplétaly lidské a dějinné osudy, jak tam jistým způsobem zkvétala, zase uvadala příroda. Třeba v pověstech se objevuje strašně zajímavý citát třikrát les a třikrát ves. A tam si uvědomíme, že spousta, že řekl bych, sídel zaniklo, pak se zase znova objevila. A taková ta různorodost, když se podnoříme pár set let zpátky, tak vytvářela právě ten amalgám těch možností, které my máme, aby jsme se k té Šumavě vztahovali. Ale má to jednu důležitou vlastnost. Právě ta hloubka. Jo. nebo spíš tedy jasnozřivost, protože my známe pohádku o širokém, dluhém a pestrozrakém. A dnešní doba se zabývá pouze, řekl bych, širokým a dlouhým. To vytváří dvě veličiny, šířka a výška, takže to je v podstatě, řekl bych, netrojrozměrný pohled na věc. Ale my k tomu musíme přidat ten pohled toho bystrozrakého, aby jsme dostali ten třetí rozměr, dostali hloubku těch všech věcí, příběhů a tak dále. Takže je třeba nazírat očima bystrozrakého na jakýkoliv fenomén, který se snažíme jaksi prozkoumat, porozumět mu. A především chci říct, že vždycky na prvním místě nemá být ten čtenář nebo to publikum, ale vždycky je to zásadně nějaký duchovní vývoj toho tvůrce, který se právě tím problémem zabývá a na jaksi zpracování, reflektování a transformování těch jednotlivých problémů, osudu a tak dál, sám roste.
Myslím si, že k tomu se velmi úzce váže i moje další otázka, spíš té první části vaší odpovědi, protože v jednom z nedávných rozhovorů jste taky mimo jiné uvedl, že Šumava je dnes, cituji, profláklá obchodní značka, o tom divném prostoru píše každý, kdo má ruce a nohy, spíš to vypadá, že to píšou nohama, konec citace. Opravdu je na tom Šumava dnes takhle bídně, protože to vyjádření, které jsem teď ocitoval, já vnímám jako negativní. Nezlobte se na mě, ale je v tom jistý negativní
kontext. Je to v pořádku, protože já tedy samozřejmě také čtu ta díla těch kolegů, kteří se k Šumavě vztahují a jsou tam opravdu jako odlišné, velice odlišné přístupy, protože ono dneska stačí opravdu si něco vygooglovat a máte to, jo? Nebo něco jakoby převyprávět a máte to. Ale druhá věc je opravdu poctivá badatelská nebo průzkumnická práce. A jsou samozřejmě na Šumavě lidé, jako třeba Josef Pecka nebo pan Půlkrábek, jo, kteří s tou Šumavou srostli a mají to teda opravdu odpracovaný. A to si myslím právě, že slovo Šumava je obchodní značkou 100%, protože my víme, že dneska už není turistika, jako bývala za časů první republiky, ale je turistický průmysl. A víme také, že skončila v Kašperských horách éra dolování zlata a že se v současné době jak si zlatokupové skrývají pod majiteli apartmánů, kteří na Šumavě investují svoje peníze do právě těchto obydlí, ale v podstatě Šumavě toho moc nepřinášejí, protože tam celoročně nebydlí, nepracují tam, nesouzní s tou krajinou, s těmi místními lidmi. Čili myslím si, že ta Šumava je opravdu takovým amalgámem různých jako přístupů. Jo, každý se snaží z té Šumavy něco pro sebe urvat, ale velice by Šumavě slušelo, kdyby tam mezi tím vznikla nějaká kooperace a spolupráce a kdyby lidé zároveň nejenže investují tedy do svých biznesů, ale kdyby taky investovali do uctění památky toho všeho, co na Šumavě kdysi vzniklo tím způsobem, že budou investovat do něčeho smysluplného a transformačního, co nějakým způsobem naváže na ztracenou tradici, která zde zanikla vyhnáním obyvatel původních v roce 1946.
Já se domnívám, že právě ten citát, který jsem zmiňoval před chvílí, se dá vztáhnout nejen tedy na, řekněme, tu stránku toho, jak se o Šumavě informuje v dnešní době, kdo o ní píše a tak dál, ale zároveň se dá asi i vztáhnout na to, jak Šumava vypadá v současnosti, jaký je tam turistický ruch, jak se tam staví v některých částech Šumavy. Ostatně vy jste na to sám teď taky před chvílí částečně narazil, že možná některé části Šumavy už jsou v dnešní době spíš velkou turistickou atrakcí než nějakou, řekněme, přírodní rezervací.
No ono to samozřejmě souvisí s dnešním pojetím času. V dnešní době panuje obrovská neúcta k času tím, že si přejeme všechno zrychlovat. Ale kvalita času se pozná podle toho, jak tím časem pomalu jdeme a ta pomalá chůze nám umožňuje ty věci prožívat a skutečně si je ukládat do sebe. Zatímco když se prořítíte jaksi Šumavou na kole, jste zaprvé od země odděleni gumovou prýží, pneumatik, za druhé Máte na hlavě přilbu, ale člověk vnímá celou hlavou prostor a vůbec náladu, vítr a tak dále. A ještě si k tomu dáte černé brýle, to znamená, že ta Šumava pro vás je velice uchuzená a je to takový jenom jako šmouha. A to už právě věděl Josef Čapek, který napsal nádhernou knížku Kulhavý poutník, kde popisuje, že určitý handicap může být předností. Že tím, že nejde tak rychle, tak má čas se zastavit, meditovat, promluvit, pozorovat a tak dále. Čili jakoby zaměňování prostoru civilizačního za tělocvičnu si myslím, že je jenom velké ochuzení těch lidí samotných. Jo. A navíc problém je ten, že už to dosahuje takových rozměrů na všech koutech planety, ten turismus, že vlastně to prostředí, které něčím bylo zajímavé a charismatické, tak dneska úpí pod náporem prostě 100 000 lidí. Jo. A tam už vlastně člověk už nemůže ani se jaksi chopit vlastní myšlenky, jo, v tom davu, jo, protože jak si přinášíte Václavský náměstí, já nevím, třeba jakoby na Horskou Kvildu, jo, nebo dejme tomu na Kvildu klasickou. Jo. Takže tohle to všechno jsou otázky, které budou před námi neustále vyvstávat a budou taky nějakým způsobem tu Šumavu, se budou na ní podepisovat.
Básník a spisovatel Ondřej Fibich je dnes s námi ve studiu jako dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli jsme zpátky. Básník a spisovatel Ondřej Fibich je stále s námi ve studiu a taky ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vy jste v mnoha rozhovorech zmínil, že vaším vzorem je Karel Klostermann, spisovatel, řekl bych stejně jako vy, v mnoha ohledech nerozlučně spjatý se Šumavou. Klostermann by zanedlouho oslavil 177. narozeniny, konkrétně se tak stane 13. února. Myslíte si, že Klostermannův odkaz je stále aktuální i pro tu, řekněme, současnou generaci?
Klostermann je dítě nám již naprosto nepochopitelných časů. My žijeme v době, kde se všechno musí absolutně zabezpečit, vydezinfikovat, zajistit. Ale doba Karla Klostermanna právě byla založena na naprostém opaku. Bylo to každodenní se vydávání nebezpečí, smrti, bídě, nemoci, ale přesto ty lidé žili šťastněji než my. To je právě to strašně zajímavé, co bychom si z těch jaksi Klostermannových některých samozřejmě spisů mohli vzít, protože jinak samozřejmě on popisuje, řekl bych dnešním jazykem řečeno horory, který ta Šumava, vlastně člověk byl vystavený, měl ty prostředky k tomu přežití velice chudobné. Já říkám, že v té době žili Šumaváci v době dřevěné, že většina věcí byla ze dřeva. A v tomhle smyslu si myslím, že ten Karel Klostermann bude působit na lidi čistě výběrově a také samozřejmě čistě podle naturelu toho, kterého čtenáře. Jo? Že to není něco, co by nás mohlo oslovovat obecně, ale je to zase zároveň něco, co je spojené s géniem Luci Šumavy, ale dá se říci, že já osobně daleko víc hodnotím Karla Klostermanna jako osobnost, ne jako spisovatele. Vím, že ten člověk byl mimořádným mužem, kterého by si dneska přála mít každá žena za manžela. Jo? Že to byl člověk za prvé spirituálně založený, za druhé nesmírně fyzicky odolný, za třetí nesmírně galantní, za čtvrté člověk, který byl inovátorem filozofickým, který tvrdil, že zvířata přijdou do ráje za svoje věrné služby člověku. Byl to člověk, který u nás se spolupodílel na založení spolku na ochranu zvířat. Byl to člověk, který se zajímal o sociální stránky starých Šumaváků tím, že třeba projektoval pro ně pstruží líhně, jo, aby se mohli živit ještě něčím navíc. Protože na Šumavě, na rozdíl od severních Sudet, nebyl žádný průmysl. Takže tam opravdu jaksi pracovní příležitosti byly velice sporé. A navíc samozřejmě víme, že jeho, řekl bych, lidský přístup k židovské komunitě je třeba vyzvihnout. jeho smířlý postoj k bujícímu nacionalismu 19. století, kde se Češi a Němci triumfovali, kdo bude větší nácek v podstatě, dá se to tak říci. Jako tam vlastně z toho všeho vyšlo to obrovské neštěstí těch dvou posledních velkých světových válek. Jo. Čili Karel Klostermann pro mě je něco jako můj druhý táta. Takže já můžu říct, že jak jsem pronikl do jeho života soukromého, tak mě to nesmírně obohatilo.
Vy jste rodákem z Prahy, tak je právě láska ke Klostermannovi třeba to, co vás přivedlo na jih Čech, kde už delší dobu žijete?
No, to je paradoxní. Na jih Čech mě vyhnala Státní bezpečnost, protože jsem se zapojil v Praze do disentu a vydávání samizdatu, takže jsem měl dvě možnosti, buď se vystěhovat za hranice, anebo co nejdál z Prahy. Takže tímto jsem se ocitl v jižních Čechách, kde jsem posléze vykládal vagony a dojil krávy, takže jsem aspoň tam jistým způsobem měl klid, protože jsem mohl jaksi v těch svých činnostech pokračovat, protože hůř už to se mnou ani dopadnout nemohlo. Spíš teda ještě mě mohli zavřít, jako třeba mýho kamaráda Jiřího Gnuntoráda, který dostal 4,5 roku za vydávání básně Jaroslava Seiferta. Tak to mi teda hrozilo každý den, ale nicméně považuji ty roky za jedny z nejkrásnějších svého života.
Často ve spojitosti se Šumavou používáte pojem lesní matka a zdůrazňujete hlavně to, že to je pojem, který se z paměti prakticky zcela vytratil. Můžete tedy posluchačům vysvětlit, kdo nebo co je tedy lesní matka, protože ta spojitost se Šumavou je velmi podstatná a velmi důležitá.
My víme, že každá krajina historicky nastřádala si takovou zvláštní bytost, která byla svorníkem, jako třeba Krakonoš v Krkonoších, Fabián v Brdech, nebo Ječmínek na Hané. A právě tady génem loci Šumavy, těch starousedlíků, byla lesní matka, která zosobňovala ten duch toho prostoru, jo. Lesní matka byla nejednoznačná, chvilku byla mírná a zachraňovala bloudící, chvilku byla krvežíznivá, takže poutníky zabíjela. A je to právě ta Šumava, která jaksi oplývala obrovskými extrémy. Jo. Kdysi dávno, dneska se to zní směšně, že byly 3metrový závěje, jo, a že vlastně tam opravdu to počasí každou chvilku se měnilo. Jo, a že vlastně byla žensky jaksi úplně nejednoznačná, jo, že tam byly hodně ty emoce a zároveň ona dbala na to, aby se v lesích nekradlo, aby se neloupilo, aby se nedevastovalo, takže byla opravdu takovým strážním duchem vší té Šumavy, jak přírodní, tak lidské. A tohle to si myslím, že je fenomén, který nás zavádí do úplně nejstarších jako časů bohů a bohyň, těch archetypálních, v těch přírodních společenstvích, kdy ještě jakoby příroda byla jedno s lidmi. Takže si myslím, že by lesní matka mohla být vynikajícím, jaksi obnoveným symbolem celé té Šumavy po všech možných stránkách.
Já si právě říkám, jestli to není právě to, co ta současná Šumava postrádá, ten symbol.
Je to úplně jednoznačný a velmi rád bych pro to udělal cokoliv.
Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl básník a spisovatel Ondřej Fibich. Díky moc, ať se vám daří nejen třeba obnovit symbol lesní matky.
Já to zakončím úplně jednoduše. Sláva Šumavě.
Děkujeme a naslyšenou. A hezký den popřeji taky vám, milí posluchači. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.